podcastu Nemocnice Šumperk. Já jsem Terka.
Já Hanka. A společně se zajímavými osobnostmi nahlédneme nejen do světa medicíny.
A měli bychom dodat, že partnerem podcastu je skupina Mapo Group. V tomto díle podcastu Další prosím si dál povídáme s naším hostem, docentem, lékařem Rastislavem Maďarem.
Pokud jste neslyšeli náš předešlý díl, určitě si ho pusťte. S panem docentem jsme probrali nejenom téma pandemie a očkování, včetně toho proti sezónní chřipce, ale dozvíte se také, že medvídek mýval dokáže být pěkně zákeřné zvířátko.
A bavili jsme se také o cestovní medicíně.
A u cestování dnes zůstaneme.
Vy už jste navštívil přes 90 zemí, jestli je to aktuální číslo.
Chybí vám stále ta Antarktida, že jo?
Chybí. To se hrozně těším. Tam totiž jete nějakým ledoborcem, kde se pět dnů zvrací tam a pět dnů zpátky, jako přes ten Drakeův průliv. A stojí to asi 250 000 tento zážitek, tak na to se musím odhodlat. Jako... Ne, ono je to i časově náročné samozřejmě, aby člověk tam vlastně mohl jet. A teď vlastně moji dva kolegové z fakulty pojedou na tu brněnskou základnu antarktickou, tak to si od nich nechám povykládat. A teda na půl roku, to já nemám, nebo tuším, 3 měsíce až půl roku jsou ty pobyty. Tam tolik času už nedám dohromady.
To byste chyběl na lékařské fakultě.
Já nejsem na fakultě 3 dny a nevidím se pod těmi papíry, které mám k podpisu potom, tak... Já si ještě teď čerpám loňskou dovolenou, protože když mám dovolenou, i když chodím do práce, nesmím podepisovat, to se potom tak naakumuluje, že zatěžují kolegy pro děkany, tak se snažím jako chybět co nejméně. No.
Je teda nějaká země, která vám vyloženě přirostla k srdci a kam se rád vracíte?
A nebo naopak máte zemi, kam víte, že už byste se nevrátil?
No, to je dobrá otázka. Já jsem fakt cestovatel, takže já bych kdysi jel do jakékoliv země světa. Teď už, jak jsem v nějakém věku, tak už prostě vím, že v té oblasti jsou ty země naprosto až identické. Jo? Takže když jste byla v jedné zemi subsaharské Afriky, tak nemusíte jít do dalších 3 kolem, protože to tam vypadalo úplně stejně, jak kdyby vám zavázali oči a postavili vás tam, tak je to úplně to stejné. Totálně všechno. Takže spíš už si snažím vybírat takové ty odlišnosti, které bych někde mohl poznat. A přitom je mi jedno, kde, jako mě cestování nedělá problém, když se může cestovat. Já si pamatuju, že jsem jednou letěl za 3 týdny 2x do Austrálie, jo? Protože já jsem tam měl na odborné akce, který byl 3 týdny od sebe a bylo prostě drahé tam zůstávat. Navíc já jsem měl práci doma, takže jsem musel odletět. Aspoň jsem si to vzal tak, že jedno cesto přes Hongkong, druhá přes Singapur a aspoň jsem viděl navíc něco. Ale ani to mi nedělá problém, jo? Takže já jsem schopen sednout do letadla a letět kamkoliv. Ale už ty destinace si spíš vybírám a jestli nějaká země je špatné zkušenosti, já nevím, například Mozambik. Já jsem v Mozambiku byl, 2 auta terénní lékařů jeli, procházeli, projížděli jeho východní Afrikou a hledali místa humanitárních projektů. Na můj vkus tam na nás dost často jako mířili samopaly, jakoby, jo, což jako černo a samopal není úplně taková kombinace, jako nevzdělaný člověk tam v té oblasti, jo, nechci, aby to bylo spojováno s barvou kůže, ale je to prostě taková agrese, když tam přijdete jako lékaři zjevně pomoci a přesto jako se musíte dívat do hlavní a hrozí vám zatčení. Tak jsme to vyměnili. A hned sousední země Malawi, do toho jsme se úplně zamilovali, protože jsme přejeli hranice a než jsme ujeli 100 metrů, tak nám 50 lidí řeklo, že nás strašně rádi vidí a vítají v té zemi a nic po nás nechtěli. Jo. A už vůbec ne nás okrást. Takže vlastně v Malawi jsme, i díky tomu, že to je jedna z nejchudších zemí na světě a nikdy neválčila, jakoby je tam stabilně bezpečno, tak jsme tam zůstali. A k Malawi mám vztah, dokonce považuji za přítel stávajícího prezidenta Malawi, který se stal až následně prezidentem, já jsem ho poznal jako člověka, který velmi, velmi fandil našim projektům a kterému jsem léčil rodinu na venkově. A potom jsou země, kde v noci před hotelem, před každým bankomatem, před každým obchodem stojí člověk se samopalem. A teď si kladete otázku, kdyby spustili křížovou palbu, jestli to nejbezpečnější místo na světě, nebo nejméně bezpečné místo na světě. No.
Tohle jsem třeba zažila v Panamě.
No, já jsem v Panamě jenom krátce, takže naštěstí tu zkušenost nemám, ale musím si představit.
Do hlavního i jeho krásného vozovka hlavního města už se nechci nikdy vrátit.
Přesně. A potom jsou takové země, které rádi vidíte, ale už máte pocit, že to nebyla až taková pecka, že úplně tam člověk jako po druhé už nemusí. Jo? Takže těch kategorií několik. Ale Mozambik mimochodem, abych se k němu vrátil, tak jsem chtěl říct, že to je vlastně jedna z mála zemí a nevím, jestli na jediná, ale jedna z mála, která má zbraň i na státní vlajce nějaký samopal. Jo? Tam má motičku a samopal překřížený.
Motičku a samopal, takže když nemám náboje, jdu do toho motičku. Tak,
takže to už samo o sobě má určitou výpovědnou hodnotu, ale přitom jižní Mozambik je jak Maledivy, ten je nádherný. Jakoby, jo? Hlavní město Maputo má taky svoje specifika. Teď mi to hodně táhne na Madagaskar, tam to dokonce připravujeme spolupráci, máme univerzitní kontakty, spolupráci smlouvu podepsanou a Madagaskar se vlivem klimatických podmínek stává velmi chudou zemí a mě obohacují prostě chudí lidé, jednodušší lidé, kteří, kde to ještě funguje, takže učitel má respekt ve škole, starší lidé mají obrovský respekt a váží si je tam, protože oni jsou ti, co jako, jak si to moudro předávají dalším, že? Tak jak to bylo kdysi u nás. A jsou to lidé, co stále žijí, tak jako, že oni hladoví, ale přitom nikdo nemá plot na svoji zahradu, protože by nikdo nikomu nic neukradl. Jo? A mě to hrozně takhle obohacuje, potom, když potom člověk dorazí tady a hlavně před tou covidovou dobou, teď se to trošku změnilo, ty hodnoty se posunuly, ale před tou covidovou dobou jsme byli hodně taková materialistická země a zase ne každý, nechci generalizovat, ale dost to bylo unavné a spousta kolegů, když se vrátili po týdnu, chtěli letět zpátky do té chudé Afriky, kde ten život je o jiných hodnotách úplně.
Vůbec se nedivím. Chybí vám cestování?
Cestování mi chybí, ale zase na druhou stranu, když jsem se rozhodl, že teda budu kandidovat na děkana, tak jsem samozřejmě obětoval částečně i další mise, jo, i když na druhou stranu připravujeme projekty i s UNICEFem a i s dalšími organizacemi do Afriky, kde já můžu být teda jenom týden, dva maximálně v rámci své dovolené, ale rád bych, aby studenti měli možnost vyjíždět, protože si myslím, že to velmi obohatí profesně, že vidí ty nemoci, o kterých někteří jich pedagogové jenom čtou v knížkách. A i lidsky je to hrozně obohatí. A tu zkušenost bych dal rád skoro každému studentovi, alespoň naší fakulty. A v minulosti jsme brávali spíše studenty jako z jiných pražských lékařských fakult, ale teď samozřejmě jako děkan bych to rád poskytnul především našim studentům.
Jste zmiňoval v nějakém rozhovoru, že cestujete i se synem. Tak jestli můžete prozradit nějaké země, kam jste s ním cestoval?
No, syn je taky náturový cestovatel, ale možná i proto, že skutečně ho smíkáme po světě jako od malinka. Já ještě, když jezdívám přednášet, tak většinou jezdíváme ze skupinou lékařů, takže tam je tam každá specializace, která by se mohla hodit, včetně tatínka lékaře, tak je to určitá jistota u toho dítěte, ale mimochodem to, co říkám v rámci cestovní medicíny, tak samozřejmě jsem dodržel sám. To znamená, prvního půl roku by dítě nemělo vůbec nikam cestovat a ještě musí být očkováno vším možným v co nejkratších možných termínech. Takže letěl v 8 měsících do Turecka k moři jenom, poprvé v 8 měsících. A mimo evropskou cestu, říkám, do 2 let by neměly být ideálně. Mm-hmm. A on letěl, měl 2 a 3/4 roku, když letěl poprvé na Mauritius, mezi tím už tam byl několikrát. Takže on toho sjezdil strašnou spoustu od Kolumbie, Panamy, Mexika, Spojených států, Kanady, až po naopačnou stranu, Thajsko a podobně. Takže má to hrozně moc, byl v destinacích, které i zní, tak jako Seychely a Maledivy a Bahamy a podobně, ale myslím si hlavně, že ho to obohacuje lidsky. Nemá ostych a neměl od malinka ostych jít a něco vyřešit sám. Teď už mluví výborně anglicky, takže už vyřeší věci za některé kolegy lékaře starší, co se úplně nedomluví. A má spoustu zážitků z cest. Těší mě, že si to pamatuje. I skutečně zážitky z velmi raného dětství, on má výbornou paměť, tak si pamatuje, to jsem za to strašně rád. A já vždycky jsem říkal, že by mladí lidé měli cestovat, aby se obohatili jak osobnostně a doufám, že když si člověk vezme, tak je to samozřejmě nějaká investice za to dítě, jo, kterou za to člověk dá, letenka a podobně. Ale například on je cestovatel i v tom smyslu, že kdykoliv by odletěl. Kdyby mu řekl, teďka letíme, já nevím, do Laosu, tak on jako letí hned, bez problému ví, co si zbalit. A na druhou stranu, například v letadle, on od malinka nikdy neměl, ale sebe menší problém. Dokonce už, když měl 5 ročků, tak si na start, na přistání sedl úplně k někomu jinému, s kým si pokecal. Jenom, v letadle jsme trošku klidní, že protože on nemůže vystoupit za jízdy, jo, takže když tam jsme úplně jako nemuseli hlídat, jestli je přítomen a on skutečně si sednul vedle cizího člověka, pokecali spolu a on si zapnul pás a v podstatě až takhle. Tak si myslím, že ho to obohacuje a potom člověk, když to vidí, když vidí, jak je svět vlastně podobný ve své podstatě všude, jako ve smyslu přístupu lidí a tak, jo, protože jako chudí lidé v Africe jsou chudí, protože nemají podmínky. Nemají vzdělání, nemají podmínky. Kdybychom my vyrůstali v těch podmínkách, jsme naprosto stejní. Mm-hmm. Já jsem si totiž položil na otázku, ve Slaminech žijí tatínek, který má 5 dětí, jdu se s ním vyměnit, co bych já, který mám vlastně vysokou školu, mám jako postgraduální vzdělání, mám několik doktorátů, co bych udělal jinak, líp, jako ten tatínek, který to vzdělání neměl, abych tu rodinu lépe uživil. Víte, co mě napadlo? Nic. Vzal bych motičku a šel někam kopat a doufal, že zaprší, aby se něco urodilo, aby mi neumřelo nejmladší dítě. Tam nemáte podmínky na to, abyste cokoliv udělali. Kdybyste měla jakýkoliv geniální nápad, tak bez vnější pomoci vlastně vám někdo nedá půjčku. Nemáte ani jak nastartovat podnikání. Jo? Můžete něco, co vypěstujete, někam prodávat, ale to musíte jít daleko, protože v té oblasti každý pěstuje to stejné, takže proč by kupovali od vás? My, když jsme tam postavili nemocnici, tak mě se hrozně líbilo, že lidé se toho chytli, jinak jsme tam přivedli sloupy elektrické energie. Jo? A jednak oni, takže najednou, kdo chtěl prodat ustánku, mohl si dát žárovku zdarma a tam mohl si svítit a dále to prodávat. Ale ti lidé věděli, že tam přichází lidé z velké dálky a přijeli tam na kole a začali tam prodávat v košíku nějakou zeleninu nebo pití nebo něco takového. A to se mi hrozně líbilo, že vlastně, jo, a teď bylo vidět, jak ta oblast se i díky té nemocnici zlepšuje ekonomicky, že vlastně z začátku tam měl málo kdo kolo. Teď už tam přibylo kolo, teď už najednou tam byla nějaká motorka malá, jo, a tak. Takže vlastně hrozně přispíváte k rozvoji té komunity. Nemluvě o tom, že se nám podařila úžasná věc, že my, když jsme přijeli do té oblasti, kde máme teď nemocničku v Malawi, která má 3 budovy, to byla katastrofa. Tam nikdy před námi nebyl lékař, ani běloch. Děti spálené, mouchy jim se dali do rán, jako kladli tam vajíčka, každé dítě velké břicho, jako z podvýživy, těžké stavy kvaší okoru, prostě zanedbané diagnozy, ale strašné, prostě úplně bezdostupné lékařské péče, jakékoliv. Za 5 let tam jsme přijeli do nemocnice, tak jsme se koukali na ty pacienty a ty tam chodili s tlakem, jo, a takové už relativně civilizační emoci, jo, epilepsie a tak. A teď i s tím naším, myslím, koordinátorem jsme si říkali, jak jsme se dívali z okna, vidíš to? Málo které dítě má velké bříško. Proč? Protože jednak jsme jim dali startovací balíčky jako těch bílkovin, ale jinak jsme jim vysvětlili, z čeho to vlastně je, jak tomu předejít. My jsme naučili prevenci těch stavů, oni to vůbec netušili. A po 5 letech jsem tam přijel, v nemocnici jsme byli 3 dny a jsem řekl, hele, tady to může dělat místní personál, my balíme 2 auta a jedeme dál na venkov, budeme dělat terénní kliniku mobilní, ale tady my nemusíme být. Jo, tady ta nemocnice, jak funguje, ta vlastně si poradí sama o sobě a my jedeme zase do těch ještě odlehlejších oblastí, odkud mají velký problém se k nám dostat, dejme tomu. A budeme mít v kufru auta laborator, a v druhém kufru auta plné léky a budeme dělat tu prevenci na místě a léčbu, ale vlastně ta nemocnice nás už de facto nepotřebuje. A to je ta udržitelnost, je klíčové slovo, kterou se snažíme, aby oni si pomohli. A mimochodem, co tam funguje jako účet v bance, je koza. Fakt. Koza je účet v bance.
Účet v bance.
Ano, no protože oni banku nemají a koza je de facto jako pro nás účet v bance s vysokým úrokem, protože se máte za rok aspoň 1 kůzlátko, jo? Takže my vlastně jsme dávali kozy, jednak z toho mohlo být maso a vlastně mléko teoreticky, ale současně je povinnost, že první kůzlátko, které se narodí, musí dát jiné chudé rodině. Takže my z těch nejchudších rodin děláme vlastně ten pocit jim dáme, sami si to vyberou. Jo, jenom předem musí přislíbit, že to dají před ostatníma a komu. Takže oni si to už pohlídají, my to vůbec nemusíme hlídat. A ti první, co dostanou kůzlatko, zase až vyroste a budeme čekat kůzlatko, tak zase musí dát někomu jinému. Takže my jsme koupili 150 koz první vlně a potom ke koze se dostalo nakonec přes 500 rodin. No a tím, že se nám namnoží kůzlátka, to první nesmí samozřejmě prodat, protože potom by neměli nic, ale ty další už mohou cokoliv s nima udělat. Jo? Mohou je použít na maso, nebo mohou je někomu dát, nebo mohou je někomu prodat. Jo? A to je ten úrok, který se jim tam vlastně jako každý rok množí. A naučit to hospodařit určitým způsobem a ví, že už nic jiného nedostanou, protože my si poznačíme tu rodinu a dobře, kdyby umírali děti, tak je samozřejmě nenecháme. Ale ta rodina už si tím vyčerpala nárok na jakoby pomoc. A ví, že mají tu zodpovědnost, aby tu matku, ten základní vklad, aby se udrželi a rozvíjeli dál. A myslím si, že to hodně přínosné. Plus to, co se dozví od nás a co je nenaučí místní školství, které je ta katastrofální.
A jaké byly vlastně vaše začátky v těchto humanitárních misích, když jste tam jako epidemiolog přijel a teď jste třeba měl léčit, nevím, komplikovanou nějakou zlomeninu, která byla už zanedbaná třeba, nebo jak jste se s tím vlastně popral?
No já jsem vlastně se dlouho připravoval. Já jsem neměl někoho, kdo Mě vlastně na epidemiologii inspiroval můj šéf, který hodně jezdil po světě, Radikoval Neštovice, působil v Afghánistánu dlouho, v Kuwaitu, v Somálsku, v Indii. Ale prostě když já jsem šel a učil mě, ale když já jsem skončil školu, tak on už měl 65 a byl vlastně důchodce a už neměl ty kontakty, protože jeho kolegové taky byli v důchodu. Ale zase na druhou stranu, cokoliv jsem si vymyslel, když jsem si vymyslel tříměsíční stáž v Havaně na Institutu tropické medicíny, tak mě podpořil vždycky, jo, dokonce mi dal $100, doteďka si pamatám, z vlastních peněz. Jo. A což s tím jim platem v té době, jako to byla velká pomoc. A prostě vždycky mě podporoval, nechal prostě té mé aktivitě jako volný průběh a tak se já snažím chovat i ke svým, jak si teď kolegům mladším a mým doktorandům a podobně. No a já tím, že jsem neměl někoho, kdo by mě tam, to, co já teď dělám pro ty ostatní, že jim dělám toho garanta, že jim nejdřív ukážu, jak se má a potom je klidně nechám samotné ordinovat, protože medicína v Anglii jako trvá 5 let, prostě jakoby ten klinický rok, takže já páťáky nechám ty zásadní diagnózy dělat samotné, ordinovat v té Africe. Navíc tam nikoho nezajímá vaše specializace. Tam prostě jsou zanedbané stavy a musíte řešit úplně všechno, ale úplně. Jo. A to, že někdo dělá infekční nemoci doma, to je to jako dobrý, ale já mám toto, jo, to mě nezajímá.
To je pro ty páťáky vlastně nejlepší škola.
Je, přesně tak dostat. To říkám, že profesní zkušenost jako lidská jako, a mají určitou zodpovědnost, jenom když musím se na ně spolehnout, že když neví, tak mě zavolají, nebo někoho z lékařů. Jo, ale jinak jako tam je tolik lidí, že fakt tam jsou davy lidí obložení. Jako, tam dokonce, když jsme měli lékárnu bokem a potřebovali jsme poslat po léky, tak on musel lozit oknem do ordinace, protože nebyl schopen se prodrat přes ty davy jako před nemocnicí jako do té lékárny a zpět vůbec. No a zase, když jezdíme do těch oblastí, co tam nikdy nebyl lékař nebo vlastně ani běloch, tak je logické, že ten zájem o tu bezplatnou péči je obrovský a ta potřeba. No a já jsem teda dlouho se připravoval, už jsem měl i atestaci udělanou a už jsem měl PhD dokonce a najednou přišlo tsunami a to rozhodlo. A já jsem vlastně vyjel na svou první misi po tsunami na Sri Lanku. Tam jsem měl mimochodem už dvakrát předtím přednášet cestovní medicínu, takže jsem tam znal lidi a Sri Lanka v té době mě hrozně okouzlila. To bylo jak z Mauglího, z knihy Džungli ještě. Jo, teď se bavíme o nějakom roce 2003 před tím tsunami. Takže v té době před tím skoro 20 lety, 18 lety, to byla země, která nebyla tak rozvinutá jak dnes. A v tom byla krásná, že byla taková panenská, ještě poměrně vonavá, divoká. Teď už je to samozřejmě zase jiné, po těch skoro 20 letech už je taková o dost civilizovanější. Už je vysný spíš známky toho druhého světa, že už musí pracovat i maminka, aby užívala rodinu, už musí mít auto v rodině. Jo, to tak kdysi nebylo. No. Ale zase ta pomoc byla krásná v tom, že my jsme našli komunity, kterým nikdo nepomáhal, například těm, kterým ta slaná voda zaplavila políčka, ale nebyli přímé oběti tsunami, ale vlastně trpěli hlady a hladomorem až skoro, ale nikdo jim nepomáhal. Takže my jsme si tam našli, postavili jsme tam taky takovou malou kliniku, rekonstruovali jsme školu, teď jsme dávali, člověk musel zjistit, jako, kdo umí jak šít, protože šicí stroje, šlapací, jsme jim dávali Singery, jestli umí jenom přímou linku nebo zigzag, protože ty byly o 10 000 rupí dražší ty druhé, která kráva kolik nadojí, jo, protože to jsme taky dávali tam, poskytovali a bylo to hrozně zajímavé, ale samozřejmě základ byla medicína, jo, ale bylo to lidsky hrozně obohacující a Sri Lanka, já jsem to byl 10x dohromady. A Sri Lanka má hrozně jako taky uchvátila a mám tu zemi rád, ale už teď jako v porovnání s jinými zeměmi už skutečně si, a to jim hrozně přeji, že si polepšila. Na druhou stranu je dražší zase i pro místní, jo, takže ono to není, že by měli jednoduchý život, ale mě to táhne spíš do těch jako chudších zemí. Jo. Nedávno jsem byl v Laosu a tam se mi taky strašně moc líbilo, zejména v těch takových odlehlejších oblastech. Kde to není moc turistické a kde nejsou obchody se suvenýry a kde žije taková ta turismem neposkvrněná místní populace. Na druhou stranu, když jste v Africe a jdete do masajské vesnice a oni tam jako jsou v těch botech jakože z pneumatik, jo, a vybírají od každého vstupně $20, jakože bydlí v té vesnici z té hlíny a z těch kravských, tak to je výsledný cirkus pro turisty a jako já si to rád se na to jednou podívám, ale už vícekrát nechci, protože vím, že to je nahrané celé. Jo, beru to tak, že mi ukazují folklor, co bylo, i když se tváří, tam ještě pořád žijí. Jako, jo. Stejně jak ty plovoucí ostrovy na jezeře Titicaca například jako v Peru, taky oni se tváří, že tam bydlí na těch ostrovech, ale oni tam přijíždí motorovým člunem, celý den tam pro turisty ukazují, jak tam jakože žijou, ale oni tam žili v minulosti a člověk to tak musí brát jako skanzen spíš. Ale je to dobré vidět, to neříkám, že ne, jenom ať nikdo nepřesvědčuje přetvárkou, že vlastně je to stávající život Peru nebo nějaké jiné země.
A jaký nejzajímavější případ jste třeba léčil? Nebo komu jste pomohl, co bylo pro vás, že jste si řekl, tak tohle teda, to se asi nepoštěstí jen tak někomu.
No, jsou to většinou různé komplikované stavy, že jeden nasedá na druhý. V podstatě, kdybych to tak řekl, protože i ta naše nemocnice v Malawi, a i když děláme výjezdy, tak tam máme samozřejmě omezené velmi diagnostické možnosti. Takže jako je to velmi na vyslechnout si toho pacienta. Taková ta stará klasická medicína, co u nás dneska už skoro zaniká. Jako, jo? Přestože tam je hrozná spousta pacientů a my vlastně nemáme moc času, jako, abychom je zvládli do tmy, protože nemají žádnou baterku a nic takového. Vyslechnout si ho a fyzikálně, to znamená pohmatem, poslechem, poklepem si vyšetřit pořádně toho pacienta, tak dneska se stěžují pacienti, že při praktickému lékaři ten ťuká neustále do počítače a vůbec na ně nesáhne vůbec, jo, na toho pacienta. Takže
bezdotyková medicína. No.
A kde je telemedicína, teď jsem chtěla říct. Ano,
no. To ještě telemedicína přes WhatsApp. Jo. Tak vlastně my se musíme si takhle poradit sami s nějakými jednoduchými laboratorními testy. A tak si myslím, že umíme zvládnout i poměrně komplikované stavy. A největší radost mám z toho, když to je stav, o kterém si myslím, že je beznadějný a on se prostě tou naší takovou skoro improvizovanou léčbou, jako co to může být, tak najednou, jako měl jsem paní, která, a to je dokonce natočeno v dokumentu, protože to vysílala Česká televize, to natáčela za dokonce s námi tu jednu misi, kdy paní jsem myslel, že bude po mozkové příhodě jako ochrnutá trvalé a my jsme ji v brzkém stádiu těsně potom tak zaléčili jako komplexní terapii, protože jsme neznali příčinu, jestli má encefalitidu, tam ani rentgen jsme tam neměli a podobně, že vlastně za pár dnů už chodila po svých, měla malé miminko. Takže člověku se stane tak u jednoho pacienta denně, že udělá absolutní zázrak a má z toho strašně. Oni i na tu léčbu, jak jsou nepoznamenaný léčbou vůbec, jako oni v životě neužívají žádnou tabletku.
Reagují,
oni reagují úplně fantasticky. I na antibiotika, oni nemají kuřata za antibiotiky a další. Jo. Tak vlastně oni na tu léčbu taky mají trošku nižší váhu, takže musím upravovat dávkování léku. Taky nejste schopné vysvětlit, proč mají lék užívat co 6 hodin, protože nikdo nepoužívá hodinky, že jo? Ano, přesně tak, ano. Ráno, poledne, večer. Přesně to ukazujete. Ráno, poledne, večer je jejich časování, ano. Přesně. Takže my to ukazujeme přesně takhle. Ale funguje to a máme z toho velkou radost. Takže jsou to komplikované stavy, které jsme si mysleli, abych odpověděl, že jsou vlastně infaustní, že ten pacient jako bude na tom, buď doživotně jako fakt připoutal na lůžko a uměli jsme ho tou léčbou nakonec velmi brzy postavit na nohy. A osobně úplně největší radost mám z toho pocit satisfakce z boje proti podvýživě u dětí. Jo? Jinak ta léčba, té podvýživy. A to jsou fakt děti, co tahají bříško sebou, jak nějaká žena v třetím trimestru, jako pokud je o váhu toho vůči svému těličku. A to ještě mají na zádech nějakého sourozence. A to přišlo mi to vždycky smutné, že to nezaslouží takový osud. A že kdybychom zachránili pár těch dětí, jakože jsme zachránili spoustu, díky spoustě dobrých lidí u nás, kteří nám pomáhají samozřejmě, protože na jednu stranu my do toho máme i své peníze a každou darovanou korunu využijeme pro ty lidi, letenky si platíme ze svého a podobně, ale na druhou stranu jenom z vlastních peněz bychom to neutáhli, takže spousta lidí tady v regionu, co nám důvěřují, tak nám přispějí nějaké peníze. Nedávno jsem dostal od seniorů v kostele v Orlové. Sami si vyzbírali, jsem nikoho nežádal. Jenom, že nás znají, jsme pro ně důvěryhodní, tak si nás pozvali a předali nám obálku z 25 tisíc plus ještě někdo namístil 700 korun. A oni ví, že každou korunu z toho použijem. Jo, to, a to je poměrně velká pomoc, protože koza stojí 1200.
No, já jsem na to myslela, na ty kozy.
Tak že to je 25 rodin skoro, když tak něco doložíme ze svých, samozřejmě, abychom to tak pomohli. Ale učíme zodpovědnosti, učíme a všechno je tam, v každém místě, kde se pohybujeme, pomáháme s tím, což ty místní, jako samozřejmě pro ně to možná i časem trošku bolestné, ale to je náš základní princip. Protože my nechceme vytvořit závislost na vnější pomoci, ale naopak chceme, aby si oni uměli časem pomoci samotným. Takže my jim říkáme, my jsme tady 5, 7, 10 let, za tu dobu vám pomůžeme od těch nejakutnější věcí, naučíme vás, jak se už nesklouznout zpátky do toho stavu, ale potom si musíte poradit vy samotní. Takže i teďka vlastně ta nemocnice si musí poradit samotná, my jsme darovali státu, musí si ten personál pomoct sám, jak umí. A až to bude možné, tak my tam hned pojedeme, přivedeme tam týmy specialistů a zase to tam jako zboostrujeme, ale ten základní provoz musí zajistit samotný.
Vítáte jenom lékaře a zdravotníky, nebo jezdíte i s nezdravotníky na ty mise? Předpokládám, že je celkem zájem o to asi pomáhat.
zájem je, na druhou stranu tím, že si platíme ty náklady, oni nejsou vysoké, protože ta letenka je dobrá nějaká investice na úrovni jako nějaké levnější dovolené a potom ty jak si náklady na pobyt na místě, ubytování je zdarma, jídlo si koupíme, velký pytel rýže, 50 kilový a tak. Místní nám zdarma uvaří, když se večer vrátíme z nemocnici, abychom nemuseli nám vyperovit a musíme koupit mídlo. Když chceme být něco, aby nám uvaří, musíme koupit ty suroviny, protože oni to nemají. Ale v hlavním městě někde. Jo, daleko, stovky kilometrů. Ale jinak nám zdarma udělají takový ten servis, abychom, když dojdeme unavení po x pacientech z nemocnice, nemuseli ještě tomuto věnovat svůj čas. Samozřejmě primárně jsou to nějací zdravotníci, případně ještě učitelé, ale de facto umíme využít kohokoliv, když se vejde do toho týmu, protože když máme dvě terénní auta, kterým jezdíme, tak ten počet lidí plus místního řidiče, tlumočníka a průvodce, tak je to početně omezené. Ale vlastně některé lidi necháme v okresním městě, například specialisty nebereme do terénu, protože oni jsou operatéři a zůstal v okresním nemocnici, kam si musíme všechno přivézt úplně, jako, jo. A protože tam se nelze na nic polehnout, jo. Ale potom tam jednak odoperují pacienty a jednak naučí místní lékaře, jak se to má dělat, aby byli schopni pokračovat v rámci té udržitelnosti dál. Takže tak. Takže ano, bereme i jakoby nezdravotníky, ale je potom otázka, jestli na ně zbyde místo, protože prioritu mají samozřejmě zdravotníci. A je otázka, co vše, jak jsou jazykově vybavení, co jsou schopni, jako jak si...
Já vím, kam směřuješ.
Jestli nevezme tam děkan
nenápadně, sebou, jako.
No my bychom rádi, jako... otevřeli
dva v jednom,
širší jako základnu v některých zemích a doufám, že tam skutečně, protože to je skutečně o šíření té prevence, to je dokonce v podstatě důležitější to vzdělání, ta edukace, než to zdravotnictví. Jo? Když pomineme, že nenecháme umřít někoho, jo? Tak naučit je, aby to neměli vůbec, tak to je, jo? Protože když je to nenaučím, tak budou s tou nemocí chodit opakovaně. Jo? A pokud je preventabilní, tak to bude stát zbytečně peníze, náš čas a je to zbytečné. Takže určitě tam by se uplatnili všichni, jak říkám, že to je hrozně obohacující. No, dokonce teď jsem si pomněl, že tam byla jedna známá, která teda byla hodně otrlá a říkala, že do Malavy už po druhé teda ne.
Oj.
Protože tam byla tam v myší sezóně, teda z vlastního rozhodnutí a teda v noci po ní dost lítali jako potkaní. No, když je po sběru úrody, tak oni vstupují do lidského bydlí a začíná pršet. A jako myší zlikvidují to poměrně rychle, ale potkana ne. Jako potkaní vysílají ochutnávače na návnady. A nesmíte tím pádem používat rychle účinkující jed. Jo? Takže, a oni fakt se dostanou všude. Jakoby, takže...
Ještě pořád co je?
Ale ty zase nejsou úplně všude. Když někdo zůstává v té okresní nemocnici, tak to jsou takové ty fakt vjezdy do terénu. Ale ta si užila. Ta nemohla spát kvůli potkanům vůbec, takže už jim dávala jména, povídala si s ním v noci a potom měsíci se vrátila teda a říkala, že teda jako... A přitom to je paní, která jako bydlela několik týdnů v buddhistickém chrámu a nechala si vyholit hlavu a se žebravou mískou obcházela vesnice jako buddhistický mnich, jo, takže jako...
Je by se otrla.
Ano, otrla naprosto, ale zjevně i ona zjistila, že má své hranice, jo, takže teď mi píše, to je mimochodem paní, která už má jako po 60, jo, a teď mi píše, zjezdila ku světa a říká mi, pošli mě kamkoliv, ale Malavy už prosím tě vynech.
Tak nevím, budeš to muset ještě přehodnotit s tou mější sezónou.
Jako rozhodně to není, jako když děláme výběrové řízení a někdo přijde, že chce zažít dobrodružství, tak to je de facto kontraindikace toho BL. Protože je to těžká práce, kde nemá úplně jistotu, že bude vidět nějakou turistickou atrakci vůbec. A ta primární motivace musí být, chci se pro ty chudé lidi totálně rozdat do posledních zbytků sil. A to mě nabije. Jo, to je jediná možná motivace. A to, jestli uvidí nějakou cestou, někde se zastavíme, nebo uvidí žirafu nebo slona cestou, to už je náhoda otázka. Jo? Protože nemůže čekat, že půjde někde na safari. Leda, že by tam ještě zůstal za vlastní potom. Ale vlastně, pokud ho nabije to, že chce, fakt úplně ani děkuji by neměl chtít slyšet. Protože to jsou naprosto zoufalí lidé a my bereme jako svou povinnost, že jim chceme pomoct. A jestli poděkují nebo ne, tak oni jsou často z toho takový výukaní, že jako dítě v životě nevidělo bělocha a podobně v životě nevidělo stetoskop, jo? Takže oni z toho mají stres na to, že nějakou jehlu. Jo? Tak vlastně je to pro ně stresové prostředí, to je pro naše lidi, jsme o tom mluvili, že očkování, kteří všechno znají, natož pro ty místní. Ale na druhou stranu jsou tak stateční, že je to jako neuvěřitelné. Tam přijde holka s takovým řadem na noze, že já, jak nejsem padavka, že by někdo šel k nejbližší budově a ona s tím přijde 15 kilometrů. Jo. S tím řadem. Takže vlastně oni jsou tak neuvěřitelné. Jako to je skutečně inspirující, kolik oni mají výdrže a v těch hrozných podmínkách, jak tam důstojně dokážou přežít. A všichni ti lidé, co tady sedí v hospodách a říkají, jak oni jsou jako méně cení, tak by tam nepřežili ani týden. No. Na druhou stranu si myslím, že vlastně my, jak jim tam pomáháme, tak je to prevence vlastně imigrace do Evropy. Jo? Hmm. Já si nemyslím, že my jsme nikdy žádné dítě nepřivezli sem. Já jsem to dokonce říkal, že to je úplně to nejhorší, co by člověk mohl udělat. Vzít ho a chtít ho potom vrátit zpátky. Hmm. Že to dítě vlastně neví, jak my si žijeme. Kdyby to vidělo, tak už nikdy tam nebude šťastné. Jo? Takže vlastně my jim tam zlepšujeme podmínky k existenci a oni ani nikam nechtějí. Oni jako nechtějí do toho cizího světa, který si neumí ani představit. Jenom prostě, když už je to tak zoufalé, že umírají děti jak mouchy v rodině, tak ten tatě někam musí vyrazit, aby něco viděl, když už tam to nejde, jo, z nějakých objektivních důvodů. Ale to by tam neviděl nikdo z nás, jak jsme se o tom bavili.
Co vy sám považujete za takový zlom v cestovní medicíně?
No to asi COVID. No, my jsme teď vlastně organizovali minulý týden, ve čtvrtek jsme měli lékařskou radu Centra očkování a cestovní medicíny a domluvili jsme se, že uděláme 5. listopadu konferenci a domluvili jsme se, že COVID bude zakázané slovo.
A to vám schvaluju.
Že vlastně bylo, že všechny témata tak totálně potlačil, že už teď nebudeme se věnovat COVIDu na té konferenci a budeme řešit jenom ty jiná témata, které byly teď úplně v úzadí. A už toho máme fakt všichni dost, ale nějak to ještě musíme dohrát. Nejhorší je, když se fakt nevydrží dost dlouho a těsně předtím, že člověk o tom obětuje hodně a těsně předtím, jak by měl vydržet, tak poleví a celé si to zase zhorší. Tak doufám, že budeme mít jako společnost, jako naše populace, tolik trpělivosti, abychom to dohráli. A myslím, že takový hezký případ je v tom, jak se loni povolilo před Vánoci předčasně. Kdyby se vydrželo ještě týden, tak by to bylo mnohem lepší. Ale chtělo se vyjít obchodům vstříc o týden dřív, přičem to fakt ten týden ještě mělo počkat 7-10 dní. A následkem byly ty obchody potom 3 měsíce zavřeny. Takže vlastně kvůli těm dalším lockdownům a spousta samozřejmě lidských životů, spousta obrovské finanční škody a tak dále. Takže teď to fakt ještě musíme dohrát poctivě do konce a ten konec je vždycky největší křeč, že když už ten cíl na dohled a člověk už nemůže, tak to nejvíc bolí, ale musíme to ještě nějak jako vydržet s tím pocitem, že si musíme říct, že to mohlo být daleko horší, že mohl být ten virus mnohem, mnohem horší, že mohl zabít děti a že takový v budoucnu může přijít a že my se musíme připravit na to, aby toho nebyl schopen v naší populaci. Jo. Takže to poučení musí nastat, ale zase musí se, tak jak na začátku pandemie byla ta populace zjednocená, že lidé šili roušky, tleskalo se zdravotníkům, všichni táhli za ten provaz a potom se to v letě totálně všechno rozjelo a už se to nikdy nevrátilo zpátky. A naopak lidé už byli agresivní vůči zdravotníkům. Jsou lidé, co i tady v nemocnici nechtějí mít respirátory, když někdo upozorní, tak se chovají agresivně a to jsou v nemocnici. Tak si myslím, že ten národ se zpátky musí vrátit k té nějaké jednotě bez ohledu na politiku. No, protože politika nebude nikdy zjednocovat lidi, ale nebo asi nikdy, ale jako brát to tak, že tady jde o společné přežití a když bude čas dělat něco náschvál, tak to může dopadnout i na ten zbytek.
Vy jste děkanem lékařské fakulty, jste členem skupiny MESES, jste vlastně předsedou pracovní skupiny pro modernizaci a reformu zdravotnictví. Moc asi volného času vám nezbývá teďka v posledních měsících, když teda zbyde. Tak jak nejraději ho teďka trávíte?
Moje dítě si mě nárokuje už teda, který teda se dožaduje času a já jsem za to rád samozřejmě, já s ním trávím čas strašně rád taky. Faktem je, že hodně volného času jsem obětoval pomoci různým akcím, které jsem chtěl, ať se konají a nebyl si jistý, jak to zorganizovat, takže pomáhal jsem velkému tenisovému turnaji, který se teď koná zas. Pomáhal jsem organizovat para hokejové mistrovství světa. A to je všechno jako na volný čas v podstatě po nocích. Jo, zítra máme mimochodem kvůli tomu tenisu v 10 večer videokonferenci. Ne, dneska dokonce. V 10 večer videokonferenci. Protože oni jsou v New Yorku teď, tak tam musí být ten časový posun. Pomáhal jsem ale i s kulturními akcemi, zorganizovat Janáčku v máji, jako z hlediska covidu a tak. Takže
tretra.
Jako zlatá tretra, přesně tak. Takže vlastně snažím se tak, ale jestli se ptáte, co mě jako nabíjí, tak jako buď pasivně poslouchat kulturu, protože sám nehraju ani nespívám, ale člověk si úplně vyčistí hlavu. Teď jsem byl na zahajovacím koncertu Svatovácelského festivalu v pátek, bylo to nádherné. V sobotu jsem absolvoval v Českém Krumlově koncert Placida Dominga, taky úplně báječné, jeden z posledních asi. Ale potom, když jde o aktivní způsob relaxu, tak to je sport. Já jsem hrál kdysi vrcholově basketbal a z toho mám špatné kolena, tak spíš kolo než běh. Ale jo, když sednu na kolo, tak je to hrozně fajn. Byl bych raději, kdyby bylo více cyklostezek tam v té naší Ostravě, v té části, kde bydlím, Slezské, kopcovité, ale tak člověk si nějak musí poradit, protože zase nemám tolik času, abych to kolo naložil na auto někam jel. Takže
to byste si ale rozuměl tady s našimi lékaři, protože tady každý jezdí na kole.
To je pravda.
No, tady je to Šumperk, je cyklovelmoc.
Jo, to se mi hrozně líbí a já už, jak jsem hrál basketbal, tak už za socialismu nás pouštěli, když to jsem ještě nedospělý, ale už jako junior a dorostenci jsme byli dobří, tak nás pouštěli na západ. A když jsem viděl ve Vídni ty cyklostezky fantastické ze semafory, takové do dneška nemáme u nás, jo, tak to na mě, to si teď pamatuju těch 30 let, jaký to velký udělal na mě dojem. A i tím se pozná vyspělá země, takže asi se chceme posunout tímto směrem. A tím pádem je to ekologické, je to zdravé, jako musíme to podporovat.
Tak krásná tečka za naším rozhovorem. Pane docente, moc děkuju, že jste přišel, protože já vím, že vy dostáváte hodně nabídek a žádostí na rozhovory a že jezdíky vesměs odmítáte. Takže si moc vážím toho, že jste přišel dnes tady za náma do našeho podcastu a doufám, že jsme se neviděli dneska naposled.
Bylo to strašně milý povídání a věřím, že bychom tady dokázali mluvit ještě třeba hodinu.
Třeba zase někdy příště.
Je to tak, ale
na kolo. Věřím, že spěcháte na kolo.
Na kolor si možná. Ne. Doufám, i kolorsu mimochodem bych rád pomohl určitě, protože snad už příště by mohl.
Ano, stále slyšíme lístky, stále slyšíme.
Příští rok. Pevně v to doufáme všichni.
Tak moc děkuji za pozvání, i pro mě to bylo strašně moc příjemné a rozhodně nelituji, že jsem jaksi nedodržel to, že zdíky teda už do médií se vyjadřuji jenom po pečlivém zvážení. Tak u vás jsem to zvážil a stálo to za to, děkuji.
Děkujeme.
Tak děkujeme. Pokřtili jsme skvěle naše nové nahrávací studio.